რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edemmeden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə mədəniyyətə adi vətəndaşın gözü ilə baxacaq.
Ali təhsili olan insanlara bir şərait yaradılmalıdır ki, bunlar doğrudan da cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətdə qalmasınlar.
Ənvər Əliyevin yenicə çapdan çıxmış meydan sirlərindən xəbər tutacaq.
Hələ bu günə qədər heç kəs bilmir ki, o necə oldu, heç kəs bilmir ki, necə başladı.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından sonra qalacaq və hər dəfə Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Anar Ömərovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu gün biz adi sağlam insanların da dilənçilik etdiyini görə bilərik və onu şahid ola bilərik.
İndi yetti xəbər. Mədəniyyət haqqında qanun layihəsi qəbul edildi. Qanun layihəsi 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlunun xəbərinə görə, Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov bildirib ki, daha öncəki müzakirələrdə Milli Məclis sədrinin müavini Vali Həsgərovun, İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın irəli sürdükləri təklif və qeydlər maksimum nəzərə alınıb. O, vergilər və maliyyə nazirlikləri mütəxəssislərinin də qanun layihəsi üzərində ciddi çalışdıqlarını söyləyib. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra qəbul edilib. Mədəniyyət haqqında qanun 11 fəsil və 57 maddədən ibarətdir. Azərbaycan İnternet Forumunun keçirdiyi MilliNet 2012 müsabiqəsi başa çatdı. Azadlıq Radiosunun səhifəsi Media və İnformasiya nominasiyası üzrə ilin ən yaxşı saytı seçilib. Azadlıq.org 3-cü mərhələyə qalan 8 nominant arasında birinci olub. Milli İnternet mükafatı Azərbaycan İnternet Forumunun təsis etdiyi peşəkar internet mükafatıdır. Bu mükafat hər il milli internet resurslarına və internet layihələrinə müsabiqə yolu ilə verilir. Milli İnternet mükafatı 2009-cu ildən təqdim edilir. Akademik Milli Dram Teatrının yeni veb saytı təqdim olundu. Dekabrın 17-sində Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının yeni veb saytı azdrama.az istifadəçilərə təqdim olunub. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Teatr Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elçin Cəfərov verib. Xəbərdə deyilir ki, sayt 2007-ci ilin iyun ayından fəaliyyətə göstərsə də, onun dizayn və məzmunu yetərli sayılmadığından yeni veb saytın yaradılması qaçılmaz olub. İstanbulda böyük mütəfəkkir Əlbəy Hüseynzadənin qızının rəsm sərgisi açılıb. Sərgi İstanbulun Beyoğlu səmtindəki Eller Antikvar Əşyalar Qalereyasında açılıb. Burada Feyzavər Alparslanın son illərdə qaval üzərinə işlədiyi rəsmlər nümayiş etdirilir. Türkiyənin sənət dairələri və mediasının sərginin açılışına yaxından diqqət göstərildiyi bildirilir. Xatırladaq ki, böyük turancı Əlbəy Hüseynzadə də vaxtilə rəsm çəkməyə maraqlı olub. Onun məşhur Bibi Heybət məscidi tablosu Milli İncəsənət Muzeyində qorunur. Əlbəy Türkiyədə də rəsm çəkməyə davam edib. O, 1923-cü ildə Əhməd Bəyağoğlunun İstanbuldakı evində Mustafa Kemal Atatürk ilə həyat yoldaşı Lətifə xanımın portretini də çəkib. Əlbəyin oğlu Səlim Turan da rəssam olub. O, kubizm cərəyanında əsərlər yaradan ilk türk rəssamı kimi tanınır. Fransada yaşayan 1994-cü ildə Parisdə vəfat edən Səlim Turan əsərlərinin önəmli qismini İstanbul Universitetinə bağışlayıb. Əmircan, Xilə, Şəcərələri kitabı təqdim olundu. Dekabrın 14-də Səttar Bəhuzadə adına Mədəniyyət Sarayında Fəridə xanım Bünyadovanın Əmircan, Xilə Şəcərələri kitabının təqdimatı keçirilib. Kitabda Bakının ən qədim kəndlərindən olan Əmircan, Xilə kəndinin tarixi, şəxsiyyətləri haqqında bilgilər yer alır. Xatırladaq ki, bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhuzadə də bu kənddə doğulub. Rəssamın mənzil muzeyi də elə bu kənddə yerləşir. Milli İncəsənət Muzeyinin yeni korpusunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. Binanın tikintisi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tikilən obyektlərin birləşmiş müdiriyyətinin sifarişi əsasında həyata keçirilir. Keçid korpusu muzeyin 2 binasına 9 və 11 nömrəli binalarla mərkəzləşmiş giriş yaratmaq məqsədi ilə tikilir. Keçid korpusunun binası 6 mərtəbəlidir. Muzeyin direktor müavini Gülyana Məmmədova proqramımıza korpusun tikintisinə 2011-ci ilin mayından başlandığını dedi. Korpusun tikintisində Avstriya, İsveç, Türkiyə, Finlandiya və digər ölkələrin istehsal etdiyi ən müasir material və avadanlıqlardan istifadə edilib. Və bir səslı xəbər, Ənvər Əliyevin Meydan Sirləri kitab çapdan çıxdı. Kitabın müəllifi ilə söhbət edinləyin. Ənvər bəy, xoş gördük. Ənvər bəy, meydanda hər nəfərin öz həqiqəti, həm də öz yaddaşı olur. Bu baxımdan siz nəyə arxalanmısınız? Yaddaşınıza yoxsa gündəliklərə?
Oradakı istintak zamanı getmiş, o faktları araşdıran şahid ifadələrinə, hüquqi sənədlərə və s. arxalanmışam. Məni tanıyan bütün adamlar, xüsusilə də o vəkillər, o işdən xəbəri olan hüquqi şəxslər təkid edirlər ki, mütləq bu kitab yazılmalıdır. Çünki o Azərbaycan tarixinin, son Azərbaycan yeni tarixinin ən mükəmməl hadisələrindən, belə deyək, qürur hadisələrindən biri olmaq olmasına baxmayaraq, o haqqında çoxlu şayələr, həqiqətə uyğun olmayan şeylərlə bərabər, həm də böhtanlı belə deyək, söhbətlər çox gedir. Ona görə də haqq, həqiqət öz yerini tutmalı idi. Təbii ki, mən özüm o iş içində olan adam kimi və şahidlərin də gördüyü hadisələri bilir. Bunun bir 100 minlərlə, minlərlə insanın da göz qarşısında olan bir haqqıdır. Amma əsas mənim marağım o idi ki, hüquq sənədlərlə, istintaq vaxtı gedən sənədlərin özü ilə onlara bir də əsas gətirmək. Moskvadan gəlmiş, İSTR prokurorluğunun baş prokurorunun baş köməkçisi İlyuxin, sonradan o İSTR prokuror oldu. İlyuxinin başçılığı ilə xüsusi işlər üzrə istintaq qurdu. Mükəmməl bir dəstəkdir və o dəstə gəlib bütün işləri görəndən sonra məhkəməyə ötürüldü. 4-5 aylıq, 6 aylıq istintaqdan sonra sənədlər ötürüldü şəhər prokurorluğuna və orada biz o sənədlərlə, yəni bizim istintaq deyək, obyekti kimi, biz onunla tanış olmalıydıq və o vaxtı mən bir xeyli material götürə bildim oradan. Ancaq hamısını götürmək mümkün deyildi, çünki 30 çıxdıq. 200-dən artıq ifadə verilmiş insanların ifadələri, çoxlu kütləvi səhnələr. Məsələn, elaxır, bax, bu məndə çaşqınlıq yaratdı ki, bunu, əgər bu tarixi məqamdırsa, bunu bir dəfə belə yazdım, sonra belə yazmaq düzgün gəlmədi. Ona görə mən bir xeyli əziyyətdən sonra biz həmin hadisələr iştirakçı olan Mehmet Bənovun vəkili var idi ki, vəkil Zeynalov, o məni dəfələrlə görmüşdü şəhərdə və o mənim deyildi ki, bu işlərin hamısını sən görmüşsən, sən təşkilatçı olmuşsan, bu işlərin sənin ideyan və sənin təşkilatçılığın məhsuludur, bunu niyə yazmırsan, nə lazımdır kömək eləyəsin? Bir gün onun belə deyək də, mən daxil özümdə bir qürur tapdım və onu ilə ofisi var idi, nizam çözdürdüm, oradan görüşüb getdi şəhər məhkəməsinə. Təbii ki, ona vəkil tutmalı idi, o sənədləri oradan götürməyəcəyim, mən onu o vəkil adıyla tutuşuladı və mən onların hamısını mənə lazım olan bütün sənədləri götürdüm və 3 dənə dəftərxana kitabıdır, bir ay müddətində hamısının yolları gözün çıxartmaq, köçürmək, seçimlər və s. ötürdüm özümə lazım olan şeyləri və mükəmməl bir o hadisələri işıq yarandı burada. Amma əsas bu mənə aid olan hissələr təbii ki, mən bilirdim və istintaq vaxtı olan dəfələrlə təşkil elədiyimə görə, soruşduğuna görə, onların da məndə yaddaşımda yaxşı qalmış gündəliklərim də olub, mənim gündəliklərim də olub tarixən. Onları hamısını cəmləşdirib, mən belə bir mələ gəlir ki, hər səhvində mənim imzam olmuş. Bu kitab ərsiyə gəldi 99-cu ildə. Çap edilmək istəyənlər də çox idi, amma öz versiyalarında. Amma mən qətiyyən razı olmurdum ki, bu olduğu kimi olmalı. Tarixə toxunmaq olmaz.
Kitabın adını meydan sirrləri qoymusunuz. İndiyədək müxtəlif media orqanlarına müsahibələr vermisiniz. Kitabda indiyə qədər danışdıqlarınızdan fərqli sirrlər yer alırmı?
Kitabdakı o hadisələr ki, başlanğıcı necə oldu, haradan yarandı. Yəni bu qaynaqlar elə olmalıdır ki, orada əlavə xətalara yol verilməsin. Onu da deyim ki, bax bu meydan hadisələri 88-ci il meydan hadisələri Azərbaycanın ilk mitinglərində ən çox böhtanə məruz qalan mübarizənin özünü aparanlar tərəfindən. Müxtəlif bəhanələr, böhtanlar, qara yaxmalar, hərər öz adına tutma şərtinin, amma fakt bizə tamamilə xeyli sirlər var orada kifayətlə. Hələ bugünə qədər heç kəs bilmir ki, o necə oldu, heç kəs bilmir ki, necə başladı, hansı orada məqamlar var idi və s.
Son sual verirəm. Hər dəfə Azadlıq meydanının yanından ötəndə hansı hisslər bürüyür sizi? Yenə gərək olsa meydanı seçərdinizmi?
Bəli, o hisslər də onun çox maraqlıdır. Və siz elə yerə toxundunuz ki, mən doğrusu o suala cavab verməyə bilmərəm. O sualı necə belə ürəkdən cavab verməliyəm. O meydandan keçəndə hər halda insanın həddindən çox belə deyək də qürurlu vaxtları. O meydanda düz deyə orada taşımamazlıqlar da var idi. Nə bilim mən də həddindən çox nöqsanlar da olanlar vardı. Ancaq ona baxmayaraq insanın ən tükənməz qürurlu, tükənməz bir fantastik bir fanatik düşüncəli bir günləri yadıma düşür və mən belə başa düşürəm ki biz elə bilcənəm ki o meydandakı o hisslərə laq edik, o hisslərə gəlikçilik bizdən ötürü o yerlər. Ona görə də mən oradan keçəndə bax belə hisslərlə yaşayacağım və mən inanıram ki o meydanda nə vaxt oraya hatırlayan bir tədbirlər olacaq, o meydan yenidən o əvvəlki hisslərlə yaşayan insanlarla da olacaq. Azərbaycanın gələcəyi, onun belə əldə etdiyi müstəqilliyi daha ölçümləndirmək haqqında çıxışlarımız və söhbətlərimiz olacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, Sevda xanım.
Sağ
olun. Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun ayrılmaz dinləyicilərindən biri Anar Ömərov radiomuzun Bakı bürosuna gəldi, bizlərlə görüşdü və İZ proqramının qonağı oldu. Beləliklə, izin bu dəfəki bələdçisi öz dinləyicisidir.
Xoş gördü Yanar.
Xoş gördü Seyid xan.
Necəsin?
Təşəkkür edirəm.
Nə var nə yox.
Şükür Allah'a sağlamasın.
Bir özünü dinləyicilərimizə biraz daha yaxından tanıdı.
Mən Ömərov Anar Alxan oğlu 1983-cü ildə Borçalı mahalında doğulmuşam, Kəpənəkçi kəndində.
Məşhur kənddir.
Bəli, hansı ki o kənd doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan ictimaiyyətinə böyük töhfələr veribdir. O kənddə doğulub boya başa çatmışam. 90-cı ilə qədər mən o kənddə yaşamışam. Sonra belə oldu ki 90-cı ildən sonra mən görmə qabiliyyətində zəiflik olduğu üçün atam məni Bakıya oxumağa gətirdi.
Necə mi 7 yaşım vardı?
Bəli, mən o kənddən ayrılanda 7 yaşım var idi. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, mən o yurda, o elə obya o qədər bağlı bir insanam ki, yəni həqiqətən də bu günün özündə də baxmayaraq artıq mənim 29 yaşım var. Yəni bu günün özündə də sözün həqiqi mənasında mən o kənddən ayrılanda məndə bir kövrək hisslər oyanır. Yəni əvvəlki birinci bəli, o 7 yaşında ki, mən necə ki burada anadan ayrılan bir uşaq ağlaya-ağlaya ki Bakıya gəlirdi. Yəni Bakını heç qəbul edə bilmirdim. Yəni biraz belə işə çıxması. Yəni çünki mən böyük həyata bacada böyümüş bir uşaq, amma mənim xatirələrimdə bir dərin iz bıraxmışdı. Uşaqlıq xatirələri. Bu Xruşovka Leylinqrad proyektində heç bir sığışa bilmirdim. Gəldim 90-cı ildə burada Nərmanov rayonunda Gözdən Əlilər məktəbinə qəbul elədilər birinci sinifə. 12 il mən o məktəbdə təhsil aldım. Çox şükürlər olsun ki 2002-ci ildə mən o məktəbi bitirdim və həmin il Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə qəbul oldum. Tarix Fakültəsini uğurla bitirdikdən sonra 2009-cu ildə həmin universitetin magistratura pilləsində təhsilimi davam elətdirdim və 2011-ci ildən həmin universitetin magistr pilləsini bitirmişəm. Yəni indi inşallah fikrim var bu uğurları davam elətdirəm. Yəni Allahın köməkliyi ilə dissertantura ya doktoranturada öz fəaliyyətimi, öz təhsilimi davam elətdirmək istəyirəm.
Bax, yəqin ki, atan-anan elə Kəpənəkçidə qaldı, deyilmi?
Xeyr, atam da və anam da çox cəfakir bir insanlardı. Anam sanki elə mənə görə, onlar bizim orada kənddə yerimiz də var idi, tikmədilər. Onlar gəldilər burdan min bir əziyyətlə bir ev aldılar, mənim burada təhsili normal bir təhsil almağım üçün. Yəni, məndən sonra bir qardaşım da var idi, sanki qardaşım arxa planı keçmişdi. Atamın hər bir addımı demək olar ki, mənim təhsilimlə, mənim gələcəkdəki uğurlar əldə eləməyimlə bağlı idi. Doğrudan da mən atamın və anamın qarşısında baş əyirəm. Çünki onları həm mən elə başa düşürəm ki, biraz belə işə çıxmasın, hər bir ata-ana biraz obrazlı şəkildə desək saçının birini ağ birini qara hörüb öz evladının gələcəyi üçün ömrünü şam kimi əritmir. Yəni doğrudan da mənim anam əsl qəhrəman bir anadır.
Deyin adını qoyub sizin qəhrəman.
Gülbəyaz xanım.
Gülbəyaz nə də gözəl adı var. Burdan salamlarımızı göndəririk, təşəkkürlərimizi göndəririk. Belə oğul böyütdüyün üçün.
Təşəkkür edirəm.
Bax Anar, demək universiteti qutardın. İndi deyirsən, nəyin məşğulsan?
Sevda xanım, çox təəssüflər olsun ki, mən və mənim kimi o məktəbi bitirən, o məktəbin məzunları olan insanlar bu gün işsizlik problemi ilə dəşirlər. Azərbaycan cəmiyyətində və dövlətində belə bir fikir var ki, ümumiyyətlə bu həqiqətən də şəxsən mən bir gənc kimi məni ağrıdan bir münasibətdir. Yəni bir görmə qabiliyyəti zəif olan, bir görmə fiziki baxımdan, görmə baxımdan məhdudiyyəti olan insanları görəndə elə bilirlər ki, bunun əqli baxımdan, bunun fiziki zehni olaraq onun beynində də nəsə problemlər var. Məsələn, çox təəssüflər olsun ki, bizim bəzi ziyalılarımızdan da mənə belə bir suallar verirlər. Metro stansiyalarda və yaxud hansı bir bazarda, dükanda bir fiziki məhdudiyyətli insan əgər dilənirsə, bunlarda elə bir təsəvvür yaranır ki, bütün bu kateqoriyadan, bu qəbildən olan insanlar hamısında bir dilənçi psixologiyası var, dilənçi təfəkkürü var. Amma xeyr, bu belə deyil. Görmə qabiliyyəti məhdud olan insanlar haqqında təsəvvürü olmayan insanlarda belə bir fikir formalaşır. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni sözün həqiqi mənasında bu məktəbin məzunu olan çox görkəmli bizim bəstəkarlarımız da olubdu. İsrail Kərimov olubdu. Yəni çox gözəl bizim tarzənimiz Murtuz Mehdiyev olubdu. Bakı Dövlət Universitetində uzun müddət elmi işçi kimi çalışan Mehdi Məmmədov olubdu. Daha sonra Xarici Dillər Universitetində ingilis dilindən dərs tədris edən Arif Zeynalov olubdu. Yəni onu demək istəyirəm ki, bu gün biz adi sağlam insanların da dilənçilik etdiyini görə bilərik və ona şahid ola bilərik. Adi sağlam insanlar işsizliklə üzləşdiyi kimi bizdə də bu fiziki məhdudiyyətli insanlara çox işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Həqiqi mənada baxmayaraq ki, məsələn, bizdə cəmi respublika üzrə bir dənə bizdə orta məktəb var, amma indi gəlin nəzərə alaq ki, yəni bu orta məktəbdə nə qədər ştat var ki, məsələn, onların hamısı axı müəllim kimi də gələ bilməz. Müxtəlif peşənin sahibləri var, məsəl üçün musiqiçilər var, çox gözəl istedadlı uşaqlar var. Daha sonra məsəl üçün filologiya fakültəsində, tarix fakültəsində, hətta hüquq fakültəsində təhsil alan bizim dostlarımız var. Onların əksəriyyəti normal işçi kimi hər hansısa bir dövlət orqanında, özəl şirkətlərdə, dövlət təşkilatlarında işləmək istəyirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən bunu dönə-dönə qeyd eləmək istəyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə nə dövlət, nə özəl şirkətləri fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün heç bir nə kvot ayırmırlar, heç bir nə işçi vakansiya yeri olanda heç bir işçi kimi onları qəbul eləmək istəmirlər. Yəni bu çox bizə baş aşağılığı gətirən bir şeydir. Mən belə deyərdim. Mənim düşüncəmdən bu belədir. Mən məndə olan məlumata görə, məsələn, Rusiyanın özündə bizə ən azı yaxın qonşularımızı mən nəzərdə tuturam. Hətta İranın özündə universitetdə çalışan bir nəfər professor var idi. Bu demək olar ki, əlil arabasında gəzirdi. Amma çox gözəl şərait yaratmışdılar ona. Çox gözəl, yəni sözün həqiqi mənasında tələbələri məmnun idi həqiqi mənada ondan. Amma bizdə hələ mən özüm tarixçiyəm. Nə bizdə parlament tarixində, nə ümumiyyətlə dövlətçilik tarixində belə bir şeyə mən rast gəlməmişəm ki, bizdə hələ mən yüksək vəzifələri qoyuram Sevdaxanın bir qırağa. Hələ bir nə adi, mən demirəm dekan, rektor. Heç kafedra müdürü belə mən eşitməmişəm ki, bizdə isə hansı görmə qabiliyyəti zəif olan və ya yaxud görmə qabiliyyətini itirmiş bir insanı ona müəyyən yardımlar edib, müəyyən köməklər edib, yaxşı mənada onu yetişdirib bir kafedra müdürü isə vəzifəsinə ona təyin eləmirlər. Bu çox təəssüfləndirici. Bizə baş ucalığı gətirməyən bir şeydir, sözün həqiqi mənasında. Yəni doğrudan da hər bir ölkədə, məsələn, mən özüm Rusiyada, Türkiyədə olmuşam. Yəni ən azından aeroporta düşən kimi artıq hər bir ölkənin əlil, yəni fiziki məhdudiyyətli insanlarına olan münasibəti elə onun sərhədindən, aeroportundan, dəmiryol vağzalından, avtovağzalından hiss olunur.
Bizdə hiss olunmur belə çıxır.
Çox təəssüflər olsun ki, bizdə belə şey yoxdur. Maşallah bizdə məsələn idmançılara gözəl şərait yaradırlar. Bir şey də nəzərə almalıyıq ki, bizdə paralimpiyaçı, bizim fiziki məhdudiyyətli insanlar ki var, yəni onlara sağ olsun prezidentimiz, yəni müəyyən mənada şərait yaxşılaşdırır. Amma axı bizdə hər bir fiziki məhdudiyyətli insan idmançı deyil axı. Yəni bunlara gözəl şərait yaradılan kimi heç olmasa onların bir 1%-nə də bu bəli-bəli, yəni adi insanlara, ən azından heç olmasa bax bu ali təhsili olan insanlara bir şərait yaradılmalıdır ki, bunlar doğrudan da cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətdə qalmasınlar. Yəni bunlar özlərini bir tək tənha hiss eləməsinlər.
Yetişdirə bilsinlər, reallaşdıra bilsinlər.
Tamamilə doğrudur. Qabiliyyətlərini. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur.
Baxın, bayaq dedin ki, Rusiyada, Türkiyədə olmuşam.
Bəli.
Düzü, mən sevindim. Nə yaxşı ki gedirsən, nə yaxşı ki gəzirsən dünyanı. Nələr gördün məsələn? Rusiyada dedin ki, elə vağzallar hiss olunur. Türkiyədə necədir vəziyyət? Bəli.
Sevda xanım, gözəl sual verdiniz. Mən yenə qayıdıram bayaqca fikrimin üstünə ki, mənim Türkiyədə İstanbul şəhərində bilirsiniz bu 2007-ci ildən keçirilir. Yəni fuar deyirlər onlar. Yəni sərgi, bəli, sərgi. Onlar fiziki məhdudiyyətli insanların müəyyən mənada onların texniki baxımdan təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən ki o firmalar var, maraqlıdır. Bu insanlarla bağlı işləyirlər. Onların keçirdiyi bir sərgi idi. Sərgi özü əngəlsiz yaşam adı altında keçirilən bir sərgi idi. İnanırsınız Sevda xanım, mən yenə qayıdıram o məsələnin üstünə. Biz aeroportdan düşən kimi orada qabarıq formada daroşqalar deyək də belə döşəmə yollar var idi. Hansı ki bu xüsusi olaraq görmə qabiliyyətini itirmiş tam insanlar üçün hərəkət etməsi üçün nəzərdə tutulan yollar idi. Hətta o yollarda müəyyən arislər qoyulmuşdu. Yollar sağa sola döngələr var idi. Yəni orada istənilən formada həmin görmə qabiliyyəti məhdud olan insan oradan alış-veriş edə bilərdi. Oradan hətta valyuta dəyişmə məntəqəsindən oradan öz pulunu da dəyişə bilərdi. Aeroportdan çıxanda orada duraq deyirlər, taksi duraqları. O duraqda yəni elə bir formada daroşqa qoymuşlar ki, artıq görmə qabiliyyətini itirmiş insan bura gələndə burada hiss edirdi ki, burada taksi dayanacaqdır və istədiyi taksini saxlayıb istədiyi yerə gedə bilərdi. Çox təəssüf ki, məsələn mən yenə deyirəm ki, bizdə nə aeroportda, nə avtovağzalda, nə dəmiryol vağzalında mən belə şeyləri hələ görməmişəm. Ola bilsin ki, indi nə vaxtsa da bəlkə də kimlərinsə yadına düşəyək, bəlkə də kimlərsə də bu işlə bağlı nəsə bir addım atar, mən onlara da öz dərin minnətdarlığımı bildirərəm ki, heç olmasa bizi yaddan çıxartmasınlar.
Bir ara yeraltı keçidlərdə qoyulmuşdu panduslar.
Bilirsiniz, Sevda xanım, olsa da bu ola bilsin ki, indi də təzə-təzə qoyulub, amma çox azdır. Yəni həqiqətən də o sizin dediyiniz məsələlər çox cüzi bir şey olsa da, yəni bir-iki yerdə qoymaqla bizi qane eləmir. Bu sərgidə mən nələri gördüm və nələri müşahidə elədim. Əslində mən bu sərgiyə qədər Türkiyənin dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq öz əlil vətəndaşlarına necə sahib çıxması, onları necə qayğı göstərməsi məlumatım var idi, anlayışım var idi, amma bir daha bunu gözümlə gördüm və şahidi oldum ki, yəni oradan da həqiqətən də oradakı fiziki məhdudiyyətli insanlar sanki özlərini suda balıq necə rahat hiss edirlər, bax o cür rahat hiss edirlər. Yəni bunlar üçün heç bir nə əngəl var, bunlar üçün heç bir problemlə üzləşmirlər. İstənilən bir görmə qabiliyyətini itirmiş bir insan istədiyi bir nəqliyyat vasitəsi ilə rahat şəkildə şəhərin müxtəlif yerlərində rahat sərbəst gəzə bilər.
Necədir? Görmə qabiliyyətin nə qədərdir sənin?
Məndə təəssüf biraz azdır, yəni təxminən 5-10%-dir belə.
Amma yenə də görə bilirsən.
Bəli, bəli,
çox. Bakı büromuza özün gəlmisən. Heç kömək eləməyin.
Yox, mamamla gəlmişəm. Yəni belə biz bir qonaqlıqdan gəldik bura. Amma yəni belə rahat gəlirəm. Amma şükürlər olsun ki, şəhərdə bir çox hallarda məsələn kiməsə ehtiyac olmayaraq yəni mən rahat gəzə bilirəm.
Türkiyə gedəndə özünü həkimə göstərdinmi?
Xeyr, orada açığı Sevda xanım, mən bir həftə orada oldum. Bir həftə müddətində həm Türkiyəni, İstanbul şəhərini, bizim çox sevdiyimiz tarix tarixi bir şəhərdir. Mən özüm də tarixçi olduğum üçün orada şübhəsiz tarixi yerləri, yəni müəyyən mənada kitabxanalardır. Yəni belə şeylərlə biraz maraqlandığımız üçün biraz müəyyən mənada gəzməyə vaxtımız oldu. Həm də əsas mənim məqsədim və məramım o sərgidə iştirak eləmək idi. O sərgini görüb o sərgini gəzmək idi. Çox şükürlər olsun ki, qismət oldu. Mən o sərgini rahat gəzdim. Orada xeyli insanlarla tanış olduq, xeyli dostlar tapdıq özümüzə. Yəni çox maraqlı oldu həqiqətən mənada.
Dünyadan necə xəbər tutursan? Mən... Dünya sənə necə açılır? Nəyin vasitəsindən? Bax, bütün bunları bizə deyir.
Çox gözəl sual verdi Sevda xanım. Siz elə sanki bizim ürəyimizi oxuyursunuz. Yəni, sözün həqiqi mənasında mən demək olar ki, 96-cı ildən, 95-96-cı ildən Azadlıq Radiosunu və BBC-nin Azərbaycan xidmətini, yayımlarını dinləyirəm. Çünki ən azından bilirəm ki, alternativ informasiya mənbəyi kimi mənim bu iki informasiya orqanı çox böyük diqqətimi cəlb edib. Bu gün də mən özüm Azadlıq Radiosunun demək olar ki, ən sadiq dinləyicilərindən biriyəm. Bəlkə də belə desə, bu görmə məhdudiyyətli insanların informasiya texnologiyalarına yararlanması və istifadəsi artıq şükürlər olsun ki, bu gün səsli proqram Jules səsli proqram var. Yəni onunla biz Skype-la da əlaqə saxlayırıq. Yəni hətta müəyyən mənada e-mail poçtamızı da girib yoxlaya bilirik. Müəyyən mənada internet saytlarına, xəbər saytları, hətta sizin radionda dinləyə bilirik. Çox şükürlər olsun ki, o səsli proqram vasitəsilə bizim müəyyən dərəcədə asılılığımız aradan qalxıbdı.
Yəni sən bizim Azadlıq Radiosunun saytına girə bilirsən.
Bəli, bəli, sərbəst şəkildə
işlərimizi dinləyə bilirsən.
Tamamilə doğrudur. Mən hər bazar günü demək olar ki, səbirsizliklə İz mədəniyyət proqramını belə.
Mən də indi qonaq oldum.
Bəli, bəli, bəli. Bu gün şükürlər olsun ki, mənə də qismət oldu. Mən də qonaq oldum sizin mədəniyyət proqramına. Doğrudan da bizə bu tip bu istiqamətdə proqramlar lazımdır. Bəlkə də mən deyərdim ki, sizin ən çox dinləyici auditoriyanız ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun ən çox dinləyici auditoriyası məhz görmə məhdudiyyətli insanlar arasındadır. Sözün həqiqi mənasında.
Türkiyəyə getdin.
Bəli.
Bir həftə orada qaldın.
Bəli.
Özdə dostlar tapdın mı?
Tapdıq Sevda xanım. Dostlar demək olar ki, ən çox sərgidə oldu. Yəni bu sərgi ayın 6-sından 9-una qədər keçirildi. Dekabr ayının 6-sından 9-una qədər. Bəli, bəli, 6-sından 9-una qədər davam elədi sərgi. Bir daha gördüm ki, yəni həqiqətən də Türkiyədə görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nə qədər gözəl şərait yaradılıb və onların o informasiya texnologiyalarından necə sərbəst şəkildə istifadə etdiklərinin bir daha şahidi oldum. Məsələn, burada görmə məhdudiyyətli insanlar üçün 3 əsas şirkət firma təmsil olunmuşdu. Bu Beyt şirkəti idi, Braille Teknik idi və Emo şirkəti. Əngəlli müalicə ofisi belə bir şirkət idi. Ən diqqətimizi çəkən məqamlardan biri o idi. Görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün də gözəl monitorlar var idi. Hətta o monitorların altında kamera quraşdırılmışdı. O kameranın altına istənilən bir xırda yazını, kitabı qoyurdu. Yəni o böyüdülmüş formada, yəni hətta bir neçə dəfə, 10 dəfə, 20 dəfə böyütməklə onu həmin görmə qabiliyyəti zəif olan insan rahat oxuya bilirdi. Hətta o yazının fonunu belə dəyişmək mümkün idi. Hətta orada verilən o təsvirlərin, o şəkillərin, yəni rəngini də dəyişmək mümkün idi. Yəni gözün yorulmaması üçün. Yəni həqiqi mənada çox gözəl idi. Hətta təsəvvür edin ki, istilik ölçən aparatlar var idi, hərarəti ölçən. Qulağın aşağı hissəsinə yapışdırırdın, orada istilik 5-6 saniyə qaldıqdan sonra yəni deyirdi, təyin edirdi. Şəkər ölçən aparat var idi, təzyiq ölçən aparatlar var idi. Daha sonra yəni tam görmə qabiliyyətini itirmiş insanlar üçün rəng tanıma bir qurğu var idi, cihaz var idi. Yəni istənilən paltarın, istənilən əşyanın üzərinə belə qoyurdun. Düyməni basan kimi artıq onun rəngini təyin edirdi, deyirdi. Hətta səsli saatlar var idi.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki bələdçisi, öz dinləyicisi Anar Ömərovdur.
O cür aparatları görəndən sonra bu qarma qarışıq Bakıda necə baş açırsan onda?
Çox təəssüf, əlbəttə insan bir sıxıntı keçirir Sevda xanım. Ən azından mən bir şey deyim ki, mənim orada tanış olduğum inanın ki, insanların əksəriyyəti yüksək fəsfəli insanlar idi. Hətta təsəvvür edin ki, oradakı bələdiyyələr bizdəki olan səviyyədə bələdiyyələr deyil. Çünki orada bələdiyyələrin məsələn geniş səlahiyyətləri var, geniş statusu var. Rahat tək başına icra orqanlarından bizdəki kimi asılı deyil, yəni bu mənada. Bilirsiniz, məsələn orada bələdiyyə başqanı rahat şəkildə görmə məhdudiyyətini tam itirmiş, mən zəif görmə demirəm. Yəni tam itirmiş insan bələdiyyə başqanının müavini ola bilər. Təsəvvür edin ki, mən orada bir nəfərlə tanış oldum. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasında başqan yardımçısı idi. O insan hətta bundan əvvəlki parlament seçkilərində, yəni məclisə öz namizədliyini seçilmək üçün irəli sürmüşdü, amma müəyyən görünür özü də deyir ki, mən inşallah qarşımda biraz vaxt var, yəni üzərimə məsuliyyət düşür. Özünü yəni Milli Məclisdə deputat kimi görürdü o adam. Yəni həqiqi mənada artıq bir dəfə onun təcrübəsi var idi. Siz təsəvvür edin, hətta TRT kanalının hüquqşünası tam görmə qabiliyyəti itirmiş bir insandır. Mən bir anlıq təsəvvürə gətirmirəm. bilmirəm ki, Azərbaycanda təxminən 8 dənə əsas mərkəzi televiziya kanalı var. Hardasa təxminən səhv eləmirəmsə 22 regional kanallı zadı, yəni 22 bizim televiziyamız var. Mən hələ heç bir dəfə rast gəlməmişəm ki, bir dənə departament direktoru görmə qabiliyyətini tam itirmiş yox, heç olmasa görmə qabiliyyəti müəyyən dərəcədə zəif olan bir insan olsun. Amma inanın ki, onlara biraz şərait yaradılsa, görmə əngəlli insanlarla bağlı iş aparılsa, onlar adi insanlardan da qat-qat yüksək səviyyədə bu işləri bacararlar.
Sənin fikrincə, nədən belədir?
Çünki mən yenə deyirəm ki, Sevda xanım, qayıdıram o məsələnin üstünə ki, hər şeyin cəmiyyətin və dövlətin münasibətindən asılıdır. Türkiyədə hətta mən sizə bir məsələni də deyim, yer gəlmişkən, orada mən söhbət əsnasında mənə biri sizmələ dedilər. Dedilər ki, Türkiyə dövlət olaraq fiziki məhdudiyyətli insanları özünə yük eləmir. Bəli, bəli, yəni bu özünə dövlət olaraq bunu dərk edir ki, bu insan mənim vətəndaşımdırsa, mən buna qayğı göstərmək məcburiyyətindəyəm. Yəni ən azından bu mənə yük olmamalıdır. Yəni bu nə anlamdadır? Tutaq ki, məsəl üçün bizdə Azərbaycanda sosial pensiyalar verilir 50-60 manat civarında birinci qruplar üçün. Tutaq ki, əmək pensiyaları verilir 180-185 manat civarında, təxminən ola bilər 1-2 manat yuxarı aşağı olsun. Amma onlarda Rusiyada və Türkiyədə belə bir şey var. Yəni ən azından tutaq ki, hər hansı bir özəl şirkət olsun, özəl təşkilat olsun, dövlət şirkəti olsun, dövlət təşkilatı olsun, dəxli yoxdur. Dövlət onlar üçün qarşısında bir kvota qoyur. Tutaq ki, məsələn 100 nəfər işə qəbul olunursa, bu 100 nəfərin 10 nəfəri, 8 nəfəri ən azı fiziki məhdudiyyətli insanlar olmalıdır. Siz təsəvvür eləyin, indi Türkiyə böyük bir dövlətdir. Yəni onlarda bizi kimi şükür Allah ki, belə işsizliklə problem yaşamır. Yəni işsizliklə qarşılaşmır oradakı insanlar. Dövlət dərk eləyir ki, artıq mən bunu yaxşı mənada, sözün həqiqi mənasında əməyindən bəhrələnə də bilərəm. Yəni bunlar üçün müəyyən iş yerləri açılır, bunlar üçün müəyyən ofislər açılır. Yəni müəyyən bunların fiziki məhdudiyyət imkan verdiyi dərəcədə, yəni bunlara işlə təmin olunur və dövlət həqiqi mənada müxtəlif formalarda bunların əməyinə yararlanır və bəhrəsini də görür. Ən azından fikirləşir ki, tutaq ki, məsələn 185 manat mən bunu pensiya verirəm və artıq sosial durumu ağır olan ailələrə sosial yardım verirəm. Mən bunu vermirəm və məsələn həm ondan vergi tuturam onun tutaq ki gəlirindən, həm də ki onun istehsal elədiyi, onun istehsal prosesində, yəni əldə etdiyimiz o tutaq ki məhsulları satıb mən ondan da gəlir götürürəm və bunun müqabilində mən ona maaş verirəm. Yəni o da həmin maaşın müqabilində ailəsini çox gözəl təmin edir. Heç nə bacısına, nə qardaşına və nə digər qohumlarına bizdəki kimi belə yəni asılı vəziyyətdə qalmır. Bəli, ehtiyacı olmur. Yəni ələ baxımlılığı öyrətmir dövlət öz vətəndaşlarına.
Anar, vaxt verilişimiz sona çatır.
Bəli.
Səndən nə soruşmadım? Nə soruşmağımı istəyirdin ki, onu soruşmadım?
Sevda xanım, bir də mən bir məsələni deyim. Yəni, orada Moroğlu film şirkəti var idi. Bu film şirkətinin rəhbərinlə, Könül xanım Moroğluna mən tanış oldum. İndi o, inşallah yəqin ki, yaxın vaxtlarda bəlkə də Azərbaycana gəldi. Onlar demək ki, TRT-dən həftədə bir dəfə bir filmlə bağlı vaxt götürmək istəyirdilər, yer götürmək istəyirdilər. Məsələn, onların iş prosesi nədən ibarətdir, bilirsinizmi? Müəyyən filmlərin yenidən görmə qabiliyyəti məhdud olan insanlar üçün yenidən səsli variantda işləyir. Yəni onlara təqdim olunmasından bağlı. Yəni nədir bu məsələ? Tutaq ki, biz sizinlə oturub söhbət edirik, amma arada bir mən tutaq ki, bir çay içirəm və yaxud bir kofe içirəm. Eyni ilə siz də bir çay kofe istəyirəm. Bizim söhbətimiz dayandı. Artıq yəni burada müəyyən əl hərəkətləri, o fiziki hərəkətlərin izahını səslə həmin tamaşaçıya çatdır. Yəni tutaq ki, film başlayır. Film başlayanda təsvirlər, dağların təsvirləri görünür, müəyyən çaylar da, göllər də, təbiət mənzərələrinin təsvirləri görünür. Görmə qabiliyyəti məhdud olan insan bunları görmür. Səsini eşidir, yəni oradakı aktyorların. Amma yəni onlar bunun üzərində işdir. Yəni bütün təsvirləri, bütün fiziki hərəkətləri adi tamaşaçıya çatdırırlar. Yəni bu doğrudan da çox böyük yenilikdir. Ola bilsin bizdə biraz yəni normal qarşılanmasa da, amma bu mənim üçün elə də bir yenilikdir. Çünki bizdə çox şey normal qarşılanır.
Vaxt belə mən təşəkkür edirəm onlar.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, Sevda xanım bizi dəvət elədiniz. Yəni ən azından heç olmasa mənə də qismət oldu həm radionun sadiq dinləyicisi kimi, həm də bir bu gün qismət oldu ki, qonaq kimi biz öz fikirlərimizi normal şəkildə bölüşə bildik.
Mədəniyyətə adi vətəndaşın gözü ilə baxdıq. İzin qonağı Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Anar Ömərov oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit gadatsema, romelits momzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavusukleba FM 107.4.
Radio Tavusukleba FM 107.4.
پولدگه 24 ساعت ده خودزوزک توازوک نخبر ساعتیان سومخور پروگرام است.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդղե FM Ասուիդիդա օթրի ռադիո ցավի սուպրեբա։